Nderuar dëgjues, mirë dita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkon qeverisë të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe të delegacionit të saj. Opozita shprehet edhe më radikale, kërkon ndërprerjen e plotë të bisedimeve me Serbinë. Prishtina paralajmëron masa reciproke për të gjitha vendet që u vendosin bariera prodhimeve kosovare. Shefi i ushtrisë sërbe pa ditë ka aktivistën Natasha Kandić, kjo e fundit ka akuzuar Ljubiša Diković-in për krime lufte në Kosovë. Katër të vrarë nga të shtënat në një shkollë hebrenje të Francës, presidenti Sarkozy e qua ngjarjen tragjedi kombëtare. Për këto dhe shumë materialet të tjera, ju mund të vizitoni në çdo kohë dhe faqen ton të internetit evropailir.org. Ndjekim së pari Fatmir Bujupin me një blok informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha sot se vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Serbia të mos e shpallë mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, por për të ky opsion ishte i papranueshëm. Duke folur para gazetarëve në Beograd, zoti Dačić tha se me shpalljen e zgjedhjeve në gjithë territorin e saj, Serbia nuk e rrezikon askënd dhe se kjo është bërë në harmoni me kushtetutën dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković e ka paditur aktivistën e njohur për të drejtat e njerëzit Natasha Kandić, e cila e kishte akuzuar atë për krime të luftës në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Zonja Kandić, që u udhëheq në Fondin për të drejtën humanitare me seli në Beograd, tha se padia e gjeneralit Diković është e motivuar politikisht. Organizata e saj kishte thënë se shumë krime të rënda dhe masive ishin kryer në pjesën qendrore të Kosovës, ku zoti Diković ishte përgjegjës si komandant brigade në vitin 1999. Fondi për të drejtën humanitare po ashtu ka thënë se në krime përfshihen edhe ekzekutimet e civilëve, vjedhjet dhe dhunimet, dhe se gjenerali Ljubiša Diković kishte pasur obligim që t'i parandaloj. Diković dhe prokurorët e zyrës së Serbisë për krime të luftës i kanë hedhur poshtë akuzat. Agjencia Associated Press raporton nga Beogradi se afro 10.000 njerëz, shumica prej tyre shqiptar, janë vrarë gjatë luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila ka pralajmëruar ndërmarrjen e masave reciproke tregtare ndaj shteteve fqinje, nëse ato vazhdojnë me barierat ndaj prodhimeve të Kosovës. Këto komente u bën pasi Maqedonia ka filluar vënjen e barierave për prodhimet nga Kosova, duke mos lejuar hyrjen e tyre në këtë vend. Maqedonia ka kërkuar nga bizneset që merren me prodhimin e pijeve që përveç e dokumenteve të tjera të rregullta, ta paraqesin edhe certifikatën për cilësinë. Me politikën që po e ndjekin disa shtete, po na shtyjnë që edhe ne të aplikojmë masa adekuate ndaj prodhimeve të tyre, tha Mimoza Kusari Lila gjatë një takimi me shoqatën e përpunuesve të drurit dhe të tekstilit sot në Prishtinë. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha sot se sulmi me të shtëna në një shkollë hebrejnje në pjesën jugperëndimore të Francës, me çrast të vranë 4 vetë, 3 prej tyre fëmijë, është një tragjedi kombëtare. Ky është tmerr. Kjo është tragjedi. Nuk mund ta shpjegoj arsyeën për këtë. Nuk e pranoj idenë se dikush mund t'i vrasë njerëzit në shkollën hebrejnje. Është tragjedi, tha Sarkozy, derisa po e vizitonte vendin e incidentit të rënd në qytetin Toulouse. Më tutje, Sarkozy tha se ka ngjashmëri habitse ndërmjet sulmit të sotëm dhe sulmeve të ndara javën e kaluar, nga të cilat u vranë 3 ushtarë nga një person i armatosur në këtë rajon. Ai ka premtuar se autoritetet do t'i sjellin autorët e krimeve para drejtësisë. Prokurorët antiterror francez kanë shpallur lansimin e hetimeve për të shtënat në shkollë dhe për 2 incidentet e javës e kaluar. Dëshmitare thanë se sulmi në shkollën hebrejnje në Toulouse ishte kryer nga një person i armatosur në motocikletë. Në kryeqytetin e Sirisë së Damaskut ka pasur luftime të ashpra ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare. Aktivistët kanë thënë se përleshjet ishin ndër më të rëndat prej se ka filluar kryengritja kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad para një viti. Përleshjet ishin zhvilluar në lagjën Almeze. Sipas banorëve, në këtë lagje janë të vendosura disa instalime të sigurisë. Organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, me Selinë Londër, tha se 18 ushtarë të Sirisë janë plagosur gjatë luftimeve. Këto luftime kanë ndodhur pas eksplodimeve gjatë fundjavës së kaluar në Damask dhe në Aleppo, që është qyteti dytë për nga madhësia, me çdo rast janë vrarë së paku 30 vetë. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i ka sugjeruar qeverisë që të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe delegacionit në bisedimet me Serbinë për shkak të, siç ka thënë, paftësive negociuese që ky ekip ka treguar në procesin e deritanishëm. Por opozita thotë se zgjidhja nuk është vetëm të largimi i Edita Tahirit dhe delegacionit të saj. Ajo kërkon ndërprerjen e procesit të bisedimeve me Serbin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka shprehur sërish pakënaqësinë e tij me punën e delegacionit të Prishtinës në bisedimet me Beogradin. Ai ka kërkuar nga qeveria që ta shqyrtojë zëvendësimin e këtij delegacioni pasi që ekipi dialogues i udhëhequr nga kryenegociatorja Edita Tahiri, sipas tij, nuk ka arritur të përfaqësojë si duhet Kosovën në dialog. Kryeparlamentari Krasniqi tha se nuk është për ndërprerjen e dialogut, por për rivlerësimin dhe rishikimin e performancës dhe rezultateve të Kosovës në këtë dialog.
Ndërprerja e bisedimeve nuk është zgjidhja. Zgjidhja duhet të kërkohet në një bisedime. Unë nuk po insistoj, por po tham, në këto bisedime delegacioni nuk ka posëduar një urite mjaftueshme dhe ata që kanë formu këtë delegacion duhet mendojnë në rikompozimin e tij.
Pas deklaratave të Krasniqit, partitë opozitare në prononcimet e tyre për Radion Evropa e Lirë thonë se nuk është problemi vetëm tek kryenegociatorja Edita Tahiri dhe ekipi i saj, por problemi është shumë më thellë. Opozita madje kërkon ndërprerjen e këtij procesi. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se LDK ka tërhequr vërejtjen që nga fillimi se Kosova ka hyrë në këtë proces e papërgatitur, pa agjend dhe pa një qëllim të caktuar.
Si proces i tillë, nuk konsiderojmë që është i dobishëm të vazhdojë dhe sigurisht edhe vetë zonja Tahiri ka përgjegjësi dhe vend që të ofrojë informata ne deputetët dhe kuvendi dhe qytetarët e Kosovës nuk duhet me shku në përspartele me prit mës nga ka prune i letër e dita me informata se çfarë po ndodh, pa të duhet aja vetë me dalë para opinionit dhe me spjegu.
Ndërko, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se përgjegjësia për disa nga marrëveshjet më të rëndësishme si që ishte ajo për Fusnotën, i takon vetë kryeministrit Hashim Thaçi. Deputeti i AK-s Burim Ramadani thotë se zgjidhja nuk duhet kërkuar vetëm në zëvendësimin e këtij ekipi. Ai thotë se Kosova ka nevojë për një qeveri kalimtare e cila do të zbuste dhe riparonte sa do pak dëmet që vendit po ja shkakton qeveria tashme.
Ne duhet ta shqytojmë mundësinë e ndërprerjes së këtij procesi të dëmshëm për Kosovën dhe jam e bindur se dorëheqja e qeverisë dhe një qeveri që kalimtare dhe në zgjedhjet e ardhshme do të mundësonte normalizimin e situatës në Kosovë, pra nuk mund të kërkojmë kokën e Edita Tahirit në kuptimin politik për shkak se vendimet po merren nga zoti Thaçi.
Zëvendësimi eventual i antarëve të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Beogradin duket se nuk do të joshte shumë opozitën. LDK-ja, sipas Ismet Beqirit, në asnjë formë nuk do të ishte pjesë edhe një ekipi të ri nëse krijohet. Aq më tepër, rikompozimi i delegacionit sipas tij mund të kërkohet edhe për shkak të një procesi të ri negocues për verjon, ku LDK mendon se nuk do të përfshihet.
Në asnjë variant Lira Demokratike e Kosovës nuk bëhet pjesë e grupeve, komisioneve e tjera që organizon kjo qeveri e Kosovës, edhe s'ka shansë Lira Demokratike e Kosovës bëhet pjesë e asaj çfarë eventualisht mund të ndodhë në Kosovë në pjesën veriore.
Edhe sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se AK nuk sheh interes që të bashkohet ndonjë ekip tjetër eventual, duke preferuar më shumë kontributin opozitar përmes parlamentit. Sidoqoftë, bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian deri më tani kanë prodhuar 7 marrëveshje të prezantuara vetëm në formën e konkluzioneve. Mirëpo ndërmjetësuesi në këtë rast Bashkimi Evropian ende nuk ka bërë ndonjë vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve nga ana e palëve në bisedime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia po manipulon bashkimin evropian i cili kur është fjala tek Serbia, po tregohet naiv dhe nuk po tregon shenja se ka mësuar nga gabimet e tij në Ballkan, thon analistët në Prishtinë. Por sipas analistëve në Beograd, në politikat e Serbisë në raport me Kosovën dhe me BE-n, duhet të merret parasysh edhe ndikimi i kushtetutës së shtetit serb. Raporti i korrespondentës sonë në Prishtinë Edona Peci.
Edhe pse mbetet e paqartë se a do ta jetësoj Serbia planin për mbajtjen e zgjedhjeve të saj lokale edhe në territorin e Kosovës, disa nga njohësit e zhvillimeve politike thonë se zhvillimet rreth kësaj çështje dëshmojnë ndërlidhjen e politikës serbe qarshi Kosovës me atë qarshi Bashkimit Evropian. Ata thonë se me moton sulmotër hiqu dhe fito, shteti serbe ka shndruar në mjet manipulimi situatën në Kosovë për të përfituar më pas në avancimin drejt integrimit evropian, duke rikujtuar barrikadat rrugore në veri të Mitrovicës, të cilat u hoqën pak para marrjes së vendimit për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në BE, analisti Shenol Muharremi tha se Serbia po vazhdon me gjenerimin e problemeve të paqena më parë dhe se po përdor taktika të pozicioneve maksimaliste. E thërë kjo si pas ti ka për qëllim përfitimet evropiane.
Serbia me sukses po vazhdon me manipulu bashkimin evropian dhe fatkeqësisht Bashkimi Evropian po tregohet naive, qarshi Serbisë dhe nuk po jap shenja që ka mësuar nga gabimet e saj në kaluar në Ballkan. Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet që ne i kemi arritur në dialog, edhe po vazhdon domethënë me sabotuar zhvillimin e fqinjes së saj Republikës Kosovës. Kjo nuk është një çështje evropiane, dhe për shembull le të provoj Franca të bëjë një gjë të tillë në Gjermani dhe shihni se çfarë do të ndodhë nesër.
U shpreh ai duke theksuar nevojën për një presion të shtuar politik të Brukselit zyrtar mbi Serbinë, presion ky që për qëllim do duhet të kishte stabilizimin e situatës në rajon. Por analistët serb thonë se në qasjen dhe veprimet e Serbisë në raport me Kosovën luan rol të rëndësishëm kushtetuta e shtetit, e cila e cilëson Kosovën si pjesë të sajën. Aleksandar Popov nga qendra rajonale në Beograd tha se jashtë ndikimit të politik bërjes së qeverisë serbe, mbesin serbët lokal, të cilët sipas tij dëshmuan përmes referendumit të mbajtur në zonat në veri të Mitrovicës se nuk dëgjojnë urdhrat e Serbisë.
Pitanje i unësëshë politiske scene.
Kjo është një çështje shumë e komplikuar, kjo është edhe çështje skenës së brendshme politike në Serbi, pra sa dhe deri kur mund të bëj dikush ndonjë gjë duke respektuar preambulën e kushtetutës e cila është obligative. Në anën tjetër shtrohet edhe pyetja se sa i kontrollon Serbia disa përfaqësues politik në veri të Kosovës. Personalisht mendoj se referendumi në veri nuk ka gëzuar për krahjen e Beogradit, i cili ka dashur tashmë nga të për të mos hyrë në konfrontim me Bashkimin Evropian, vlersoj Popov. Konfrontimit me BE-n i është shmangur deri më tani edhe Prishtina zyrtare, e cila thuhet se ka bërë koncesione të dhimbshme në kuadër të dialogut me Beogradin për hir të perspektivës evropiane të vendit. Autoritetet kosovare vazhdojnë ta shohin dialogun Prishtinë-Beograd si çelës edhe për avancimin e tyre në integrimin evropian, ndërsa ankohen për mungesën e vullnetit të Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve që synojnë për mirësimin e raporteve ndërmjet palëve. Analisti Muharremi e quajti të gabuar edhe çasjen e Kosovës në procesin e integrimit evropian.
Është naive nga leadershipit perceptohet që nëse bën një kompromis me Serbinë në Bruksel ti kemë u shpërblyer. Kjo nuk qëndron kështu. Procesi integrimeve është proces meritor dhe pavarësisht që perspektivat janë hap, ato duhet të fitohen dhe meritohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjykatat e Kosovës vazhdojnë të përballen me numër të madh të lëndëve të pazgjidhura që kanë mbetur në sirtarët e tyre. Këtyre ushtohen edhe lëndët e përmbarimit për të cilat është marrë vendimi, por që nuk mund të zbatohen në praktik. Burimet zyrtare thonë se numri i këtyre të fundit arrin në 100.000. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Krahas shtimit të lëndëve të reja, sistemi i drejtësisë në Kosovë po ballafaqohet me numrin e madh të lëndëve të vjetra, të cilat kanë mbetur të pazgjidhura në sirtaret e institucioneve përkatëse. Kësaj problematike i shtohen edhe lëndët e përmbarimit, pra ato për të cilat është marrë vendimi, por që nuk mund të zbatohen në praktik. Nga të dhënat të cilat dalin nga Gjykata Supreme e Kosovës, aktualisht numri i këtyre lëndëve të përmbaruara arrin deri në 100.000. Kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani tha për Radio Evropa e Lirë se ndër shkaqet më të mëdha që kanë ndikuar në këtë drejtim është numri i vogël i punëtorëve në gjykata.
Një ka qenë mungesë e punëtorëve përmbarues, domethënë deri tash. Janë edhe arsye tjera për faktin se tani janë në fana të tilla ekonomike që shpeshherë gjykata ndodhet në situatë që pamundën ta përmbarojnë në lan, për faktin se dalin vend shkon, por nuk ka çfarë ti merr. Domethënë nuk ka mundësi ta përmbaroj, ligji ka përcaktuar ato kornizat se si mund të ekzekutohet, se cilat sende ose cilat çështje janë përjashtuar nga përmbarimi, kështu që gjitha këto paraqesin probleme për realizimin e lëndëve të përmbarimore.
Hasani bën të ditur se numri më i madh i lëndëve të përmbarimit kanë të bëjnë me korporatën energjetike të Kosovës, PTK-n dhe kompanitë tjera publike. Sipas Hasanit, për të gjithë klientët Bozhlin të ndërmarrjeve të lartë përmendura, e të cilët nuk i paguajnë shërbimet e ofruara të këtyre kompanive, pasojat për ekzekutimin e lëndëve po i bartin gjykatat.
Numri më i madh i lëndëve që kemi ne përmbarimin janë pothuajse në kompanive publike të kekut të telefonave, të kompanisë pastrimit higjienës që i kanë lënë borxhet i ngërmullu me vite, kështu fundi kur kanë pa që domethënë kanë përplasë çështën gjykatë. Gjykata me qenë se janë shumë më të mëdha, nuk ka mundësi. Është lehtë kur dikush është në punë dhe gjykata çon lëndën bankës që ti ndalë në mirë, po ju dinë shumë isa njerëzve këtu të papunëve, kështu që janë para qëtë problem për të realizu, për të ekzekutu
i
lëndë.
Për shkak të kësaj gjendje në sistemin e drejtësisë, ku numri i lëndëve të papërfunduara vazhdon të jetë shumë i madh, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin e një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Pavarësisht dinamikës së grumbullimit të lëndëve të përmbaruara, kjo strategji sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës është duke u zbatuar. Enver Peci nga ky këshill shpjegon se në kohën kur është hartuar strategjia ishte menduar se punët do të kryhen më shpejt, por siç thaj më vonë problem ka paraqitur identifikimi i lëndëve.
Në kohët e të mundësive bugjetore ne i kemë punësuar 30 ekzekutus, referent ekzekutus, në kohët e 5 gjykatave që janë matë ngarkume komunale, jemë u bojë inventarizimi dhe na po pritëm që edhe mënyra tjera alternative të përshfundojmë të qështë.
Ndryshe, njësit e sistemi të drejtësis kanë thënë se një sistemi dobët dhe i qalet për përmbarimin e akt vendimeve ndikon direkt në rritjen ekonomike dhe kufizon mundësinë e qytetarëve të Kosovës për të përqendruar kapitalin, për të investuar në të ardhmen e tyre dhe për të gjetur punë. Pavarësisht emrimit dhe riemrimit të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjitura vazhdon të jetë i lartë në përgjithësi në gjykatat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Ekonomia jo formale në Kosovë po pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe ardhjen e investitorëve të huaj. Sipas përfaqësuesve të biznesit, pjesëmarrja e saj në tregun kosovar është mbi 35%. Ata thonë se burimi kësaj dukurie mbetet pjesa veriore e Mitrovicës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e qeverisë flasin për shenja pozitiv në luftën kundër ekonomisë jo formale. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekonomia jo ligjore ka zënë hapësirë të madhe në tregun kosovar dhe vështirë se mund të zvoglot niveli saj, konsiderojnë përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike. Prezenca ekonomisë paligjshme sipas tyre po pengon zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe ardhjen e investitorëve ndërkombëtar. Ali Jakup, ekspert i rrethanave ekonomike, thekson se ndikimi i këtij fenomeni në tregun kosovar është shumë negativ, kur merret parasysh se ekonomia e vendit është e brisht dhe e pakonsoliduar. A i ndërka shtot se ekonomia jo ligjore ka dërmuar ekonomin formale.
Generatori e kësa ekonomia është veriri Kosovës, ma dje dhe në pjesë të tjera Kosovës ka ekonomin formale, të duhet kuptuar se deri sa përmenet në gjithë kohë, në gjithë hapë korupcioni, ose forma tjera të keqëpërderive, atë e të gjithë elementët të cilat e ushqejnë e përbëjnë ekonomin informale. Në një farë mënyre, si kur ndo një varshim, është duke e dërmuar ekonomin atë që kemi.
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit theksojnë se përqindja e lartë ekonomisë e paligjshme po dëmton ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën e tregun kosovar. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit pohon se në bazë të një hulumtimi që kjo agjenci ka bërë vite më parë, rezulton se mbi 35% është pjesëmarrja e kësaj lloj ekonomie në tregun kosovar. Ndërkaq, burimi i ekonomisë jo legale sipas tij mbetet pjesa veriore e Mitrovicës.
Dhe kjo është dëm i madh për ekonominë, për biznesin, por edhe për vetë buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Me këto parametra, është edhe një rrezik i madh për investimet e huaja, sepse investitorët potencial dhe investitorët legal. Vështirë vendosin të shkojnë në një shtet ku informaliteti është në këtë mas kaq të madhe prezente.
Autoritetet kompetente, thot Shahini, duhet që të gjejnë forma që mos të lejojnë që ekonomia jo formale të jetë profit i krimit të organizuar dhe faktor kyç i destabilizimit të gjendjes ekonomike dhe politike në vend.
Sepse nga informaliteti rrjedh edhe destabilizimi politik edhe korrupsioni dhe informaliteti që rregullon përsisht ekonominë e Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se me qëllim të luftimit të kësaj dukurie kanë krijuar mekanizma ligjor dhe kanë hartuar planin e veprimit të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale, që sipas tyre ka dhënë rezultate të dëshiruara. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi kësaj dukurie është gjithmonë detyrë dhe sfidë rëndësishme për autoritetet kompetente.
Kuadër të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale mund të përmend këtu fillimisht si tregues pozitiv kur flasim për vitin 2011, mund të miret edhe fakti i rritjes ekonomike mbi 5% dhe i shtimit të inkasimit të hyrave në dy agjencionet kryesore të vendit për grumbullimin e hyrave që janë dogana e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës, atëherë automatikisht ky është një indikator i cili tregon se megjithatë është një shenjë e zvoglimit të informalitetit.
Por njohës të çështjeve ekonomike thonë se përveç e deklaratave publike për luftimin e kësaj dukurie, ekzekutivi vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason një kronik nga Maqedonia ku mediat janë vënë në shënjestër të kritikave. Kjo për shkak se Këshilli për Radiodifuzion i Maqedonisë i ka akuzuar ato si nxitëse të tensioneve ndëretnike, sidomos gjatë zhvillimeve të fundit në këtë vend. Vetë punonjësit e mediave fajsojnë këtu edhe politikat e strukturave udhëheqëse të shtetit. Për holësi të tjera ndjekim korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli për Radiodifuzion i Maqedonisë ua ka tërhequr vërejtjen mediave të caktuara, duke i apostrofuar si nxitëse të tensioneve ndëretnike gjatë zhvillimeve të fundit. Zëvendës kryetari i KRD-s, Milein Fetahu, vlerëson se një pjesë e mediave në nivel shtetëror në edicionet informative kanë shkelur parimin e paanësisë dhe informimit objektiv, për çka të njëjtave dhe ju janë bërë vërejtje me shkrim.
Ati kemi pas raportime ku njëna palë paracitesh në me stereotipe, se njëna palë është fajtoria, kurse pala tjetër është ajo e cila është e dëmtuar e kështu me radhë. Për këtë shkak, edhe ne në mënirë urgjente të jashtëzakonshme ditën e diellë patëm mbledhje të Këshillit për Radiodifuzion, ku apeluam edhe njëherë dhe konstatuam se në mënirë drastike bëhet shkelja e standardeve dhe principeve ku duhet të promovohet faktikisht kultura e tolerancës.
Tekson Milein Fetahu nga Këshilli për Radiodifuzion. Ndërkohë punonjësit e mediave vlerësojnë se politikat e strukturave udhëheqëse në shtet janë ata të cilat shojnë dhe kanë ndasit në shoqëri, përfshirë këtu dhe mediat. Petar Arsovski, ekspert, thot se mediat në Maqedoni transmetojnë dy realitete të ndryshme gjatë informimit.
Kuka vlade ambient në mediat në shkitenci, të kushtu vlade momentot?
Në një ambient të tensioneve ndëretnike që është realitet për momentin në Maqedoni, është normale që në mas të caktuar dhe mediat të bien prej politikës ditore, por ajo që është më e dhimbshme është fakti se problemet në shoqëri marrin ngjyrë etnike dhe kjo e bën edhe më të komplikuar zgjidhjen e së njëjtave, tekson komunikologu Petar Arsovski. Edhe Nazim Rashiti, gazetar, vlerëson se zhvillimet e fundit kanë vërtetuar nivelin e ulët të profesionalizmit gjatë informimit të paanshëm.
Mediat në Maqedoni dështuan edhe një herë që të tregohen profesioniste, kjo për faktin se mediat në varësi të asaj se në çfarë gjuhë raportonin, mbanin ose kishin vetëm qëndrimin e njërës etnik, në qoftë mund ta them kështu. Këtu më duhet të bëj megjithatë edhe përjashtim, sepse jo të gjitha mediat hyn në këtë tablo që sapo e thash, dhe kjo është e rëndësishme të përmendet. Megjithatë, numri më dominant i mediave dhe sidomos mediat në gjuhën maqedonase, edhe kjo duhet të theksuar, sidomos mediat në gjuhën maqedonase nuk arritën ta bëjnë këtë.
Nga ana tjetër, sipas redaktorit të përditshëm Lajm Isa Arsen Saliu, faktor nuk janë vetëm punonjësit e medjave, por është politika e cila në mas të caktuar përmes mekanizmave të ndryshme ka impakt në kontrollin e së njëjtave.
Mediat ndoshta janë pak më të avancuara se realiteti, përkundër dëshirës nuk mund të dalin jashtë kornizave të autoritetit. E kam fjalën për shumicën e medjave, sepse nuk mund të mohohet se ekzistojnë media, kjo po edhe në ngjarjet e fundit që ndodhen, incidentet e fundit që ndodhen në Maqedoni, ekzistojnë media të caktuara që informojnë në mënyrë tendencioze për këto zhvillime dhe në kufirin e asaj që quhet garë për informat ekskluzive dhe qëllim për të nditur në një zhvillim.
Ndryshe, një nga gjashtë shtyllat kyçe të dialogut të sapo filluar në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian është liria e të shprehurit, ku Maqedonia në raportin e fundit të progresit është kritikuar për ndërhyrje politike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi shkëputur artikullin e gazetës Financial Times me titull Fundi i Monopolit. Ky mesazh sipas gazetës ka të bëjë pikërisht me procedurën e zgjedhjes së presidentit të Bankës Botërore. Meqë kreu i këtij institucioni ka paralajmëruar se nuk do të kandidojë për një mandat të dytë, gazeta shtron nevojën për një procedurë më të hapur dhe më transparente të përzgjedhjes. Të ndjekim në minutat vijues holsi të tjera. Më 17 shkurt, Robert Zollik ka bërë të ditur se nuk do të kandidoj për një mandat të dytë si presidenti Bankës Botërore. Që nga jo kohë pak është dëgjuar nga Washingtoni ose Brukseli në lidhje me zëvëndësimet e mundshme, shkruan në numrin e sotëm gazeta Financial Times. Po a do të thotë kjo se ka hezitime në administratën e SBA-s se cilin Amerikan të emroj? Apo konventa e pashkruar kërkon që Banka Botërore të udhëhiqet nga personi më i kualifikuar, cilado qoftë origjina e tij ose e saj. Sipas gazetës, administrata amerikane dhe komuniteti ndërkombëtar duhet t'i japin fund monopolit të vjetruar dhe kundërproduktiv për zgjedhjen e kreut të këtij institucioni global. Është koha të miratohet një procedurë hapur dhe efikase për zgjedhjes së kandidatëve nga vendet në zhvillim. Zgjedhja e një amerikani në mënyrë të vazhdueshme tregon në respekt të pamjaftueshëm për qytetarët e vendeve të tjera. Vendet e zhvilluara kanë shumicën e aksioneve të votimit në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kështu kontrollojnë udhëheqjen e këtyre institucioneve, shkruan gazeta. Shpejt do të vijë koha kur vendet në zhvillim do të përfaqësojnë gjysmën e prodhimit global, ato tashmë po udhëheqin rritjen globale. Më rëndësishmja, vendet në zhvillim përfaqësojnë 6 miliard njerëz nga popullësia 7 miliardëshe e botës. Sipas Financial Times, nuk duhet dakorduar për një rregull arbitrar sipas të cilit presidenti i Bankës Botërore duhet të jetë amerikan, ose për një tjetër më pak arbitrar sipas të cilit ai ose ajo duhet të vijë nga një vend në zhvillim. Për këtë pozicion duhet të konsiderohen njerëzit më të mirë, pa marrë parasysh se nga vijnë. Vendet e zhvilluara kanë deklaruar disa herë rëndësinë në një procesit të hapur, transparent dhe meritor. Megjithatë, kur vjen momenti për vendim, ato nuk mund të rezistojnë dëshirës për të përjetësuar monopolin. Kjo nuk është vetëm hipokrizi. Kjo po ashtu shkatron besimin dhe frymën e bashkëpunimit të nevojshme për të menaxhuar problemet e thella me të cilat përballet bota. Kontrolli i vendeve të zhvilluara në procesin e përzgjedhjes po ashtu dekurajon vendet në zhvillim nga paraqitja e kandidatit të tyre. Një procedur më e hapur mund të mbështetej në një komision të vogël përzgjedhës i emëruar nga bordi i bankës. Detyra e tij do të ishte të hartonte një listë të kandidatëve të emëruar nga vendet anëtare apo të tjerat. Dhe zgjedhja finale do të bëhen nga bordi i Bankës Botërore në bazë të rregullave të zakonshme të votimit. Le të jetë pra konkurenca e hapur, shkruan Financial Times. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkon qeverisë të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe të delegacionit të saj. Opozita shprehet edhe më radikale, kërkon ndërprerjen e plotë të bisedimeve me Serbinë.
Prishtina paralajmëron masa reciproke për të gjitha vendet që u vendosin bariera prodhimeve kosovare. Shefi i ushtrisë sërbe pa ditë aktivistën Natasha Kandić, kjo e fundit ka akuzuar Ljubiša Dikovićin për krime luftën në Kosovë. 4 të vrarë nga të shtënat në një shkollë hebrenje të Francës. Presidenti Sarkozy e quan ngjarjen tragjedi kombëtare. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për t'u informuar me më të rejat e fundit, shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqa jon e internetit europailir.org. Ajo është lidhja juaj më e mirë me ngjarjet në vend, rajon dhe botë. Takimi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.